Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատության հրապարակում շարունակվում է ժառանգություն, կուսակցության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանի հացադուլը դրան զուգահեռ մեկնարկել է Հովանիսյանի կողմնակիցների կազմակերպած քաղաքացիական ֆորումն, այսօր այդ ֆորումի շրջանակներում աջակիցների հետ հանդիպեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինտերնետը հարավային Կովկասում արդյոք այն լուրջ դերակատարություն ունի ներքաղաքական զարգացումներում, արդյոք հարավային Կովկասի երեք պետությունների իշխանությունները փորձում են վերահսկողություն սահմանել ինտերնետի հանդեպ։ Այս թեմաներն են քննարկվում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թողարկման շրջանակներում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Երևանի ավականում այսի 5-ին կայանալիք հնդրություններից առաջ քաղաքական ուժերը շարունակում են հստակեցնել իրենց մոտեցումներն ու մասնակցության ձևաչափը։ Երեկոյն հայտնի է դարձել, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը որոշել է առաջիկա հնդրություններին հանդես գալ առանձին ցուցակով, որը գլխավորելու է կուսակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն։ Ավելի վաղ Երևանի ավականու հնդրություններին առանձին ցուցակով հանդես գալու մասին հայտարարել էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որի ցուցակը գլխավորելու է Վարդան Հոսկանյանը։ Առանձին մասնակցության մասին հայտարարել է նաև Հայ ազգային կոնգրեսը։ Human Rights Watch-ը, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, հերթական մեղադրանքներն է ուղղել պաշտոնական Դամասկոսի հասցեին, պնդելով, որ Սիրիայի իշխանությունները վերջին մի քանի ամիսներին ընդլայնել են կլաստերային ռումբերի կիրառումը սիրական ազատ բանակի զինյալների դեմ։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, հիմնվելով սիրողական տեսանյութերի և դաշտային հետաքննությունների վրա, պնդում է, որ անցած 6 ամիսներին կառավարական զորքերը 156 կլաստերային ռումբ են կիրառել։ Հիշեցնեմ, այս զինատեսակի կիրառումն արգելված է աշխարհի պետությունների մեծ մասում ՄԱԿ-ի տվյալներով ապստամբների և կառավարական զորքերի միջև բախումների հետևանքով 2011 թվականի մարտից ի վեր զոհվել է 70 000 մարդ, ավելի քան 4 միլիոն մարդ տեղահանվել է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մոտ 20 տարի տևած ընդմիջումից հետո որոշել է վերականգնել իր մշտական ռազմական ներկայությունը միջերկրական ծովում։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Վլադիմիր Չիրկովը։ Նրա խոսքով Սևծովյան նավատորմի կազմում ընդգրկված առնվազն 5 ռազմանավեր մշտապես կգտնվեն միջերկրական ծովում այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի Դաշնության շահերը պաշտպանելու նպատակով։ Սառը պատերազմի տարիներին, հիշեցնեմ, խորհրդային նավատորմի ներկայությունը միջերկրական ծովում ևս մշտական բնույթ էր կրում, այստեղ էին գտնվում թվով 50 խորհրդային ռազմանավեր։ Կիպրոսի բանկային համակարգը հայտնվել է կաթվածահար վիճակում այն բանից հետո, երբ երկրի կառավարությունը որոշել է փոփոխության ենթարկել շարքային քաղաքացիների բանկային դեպոզիտների հարկման կարգը, հետևելով Եվրոպական Միության ներկայացրած պահանջներին։ Կիպրոսի կառավարությունը վճռել է 10%-անոց հավելյալ հարկ սահմանել բանկային հաշվեհամարների վրա, որպես հետևանք շաբաթորվանից հազարավոր կիպրոսցիներ փորձում էին կանխիկացնել իրենց տնօրինած ֆինանսական միջոցները ծախած խուճապային տրամադրությունները մեղմելու նպատակով։ Կիպրոսի կառավարությունը որոշեց առժամանակ հետաձգել հարցի վերջնական քվեարկությունը։ Հիշեցնեմ, բանկային օրենսդրության փոփոխությունների պահանջը ներկայացվեց Եվրամիության ղեկավարության կողմից միայն այդ դեպքում, այն եվրոպական կառույցները համաձայնել 10 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական օգնություն տրամադրել Կիպրոսի կառավարությանը հակաճգնաժամային միջոցառումների փաթեթը կյանքի կոչելու համար։ Հռոմի նորընտիր Պապ Ֆրանցիսկն այսօր առաջին անգամ իր հովապետության ընթացքում հանդես է եկել Կիրակնորյա ուղերձով, կոչանելով աշխարհի բոլոր հավատացյալներին աղոթել իր համար։ Ավանդաբար կաթոլիկ եկեղեցու հովապետերը իրենց Կիրակնորյա ուղերձն օգտագործում են միջազգային խնդիրներին անդրադառնալու համար։ Ֆրանցիսկը, սակայն, այսօր չի օգտվել այդ հնարավորությունից, փոխարենը խոսելով իր ընտանիքի իտալական արմատների մասին։ Ռուսաստանի իշխանություններն այսօր Վրաստանին են արտահանձնել օրենքով գող Ջեմալ Մամոյանին, որը քրեական շրջանակներում հայտնի է Ջեկո Թբիլիսցի մականվամբ։ Մամոյանը ռուս իրավապահների կողմից դրպակալվել էր 2009-ին և դատապարտվել թմրանյութերի վաճառքի մեջ ներգրավված լինելու մեղադրանքով, ինչպես տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտահարդատության նախարարությունը։ Վրաստանի քաղաքացի Մամոյանը ազատազրկման վայրում գտնվելով բազմիցս փորձել է ապակայունացնել իրավիճակն, ինչի արդյունքում ռուսական իշխանությունները որոշել են նրան հանձնել Վրաստանի իշխանություններին։ Մամոյանը թվով երկրորդ օրենքով գողն է, որին ռուսական իշխանությունները վերջին մեկ տարվա ընթացքում արտահանձնում են պաշտոնական Թբիլիսիին։ 2012-ի գարնանը Վրաստանները արտաքսվել օրենքով գող Կոբացերցվածեն, քրեական շրջանակներում նա հայտնի էր որպես Քութայիսցի Կոբա։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին այժմ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ շարունակվում է ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանի հացադուլը, այսօր նրա հետ ակցիայի 8-րդ օրն է։ Դրան զուգահեռ Հովանիսյանի կողմնակիցները տարբեր հարակից ակցիաներ են կազմակերպում։ Երեկ օրինակ Ազատության հրապարակում ռոք համերգեր, այսօր էլ մեկնարկեց ակցիաների մեկ այլ շարք, այսպես կոչված բաց քաղաքացիական խորհրդի նիստերը, որի ընթացքում Հովանիսյանի կողմնակիցները իրենց տեսակետներն են ներկայացնելու երկրում ստեղծված կացության վերաբերյալ։ Այսօր առաջինն իր մոտեցումները ներկայացրեց ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը, այս քննարկմանը հետևում էր իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Հարցս ուղղում եմ պարոն Փաշինյանին։ Պարոն Փաշինյան, դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ կադրերի բանկ ստեղծեք, մեխանիզմներ նշեցիք։ Ճիշտ եմ ես ձեզ հասկանում, որ այս ամենի նպատակը առաջիկայում նման ճանապարհով նաև իշխանապողության հասնելն է, և դուք ըստ էության ստեղծում եք սվերային կառավարություն։
Միակ մարդը, որ այս ընթացիկ իրավիճակում ունի այդ իրավասությունը, Ռաֆի Հովանիսյանն է, ով այդ լիազորությունը ստացել է ժողովրդից։ Եթե հիշում եք, ես մի անգամ արդեն այդ առաջարկը արել եմ, որ Ռաֆի Հովանիսյանը և իր շտաբը, ով անմիջապես այդ ընտրությունները հաղթել է, ստանձնի այդ գործը, պիտի ձևավորվի այնպիսի ստվերային կառավարություն, որը նպաստի ուշ տա քաղաքացիական շարժմանը և ոչ թե այն կասեցնի։ Եվ այս բաց քաղաքացիական խորհրդի նպատակը գաղափարներ բարձրաձայնելն է, ինչու՞ չէ նաև մարդկանց անուններ ի հրապարակ բերելը, որոնց շուրջ գուցե Ռաֆի Հովանիսյանին օգնություն կամ խորհուրդ կամ առաջարկություն հրապարակի կողմից, քաղաքական գործիչների կողմից, հասարակության կողմից, մարդկանց կողմից։ Երեք, երբ որ մենք մի փոքր խմբով այս թեման քննարկում էինք, որոշեցինք այսպիսի մի էքսպերիմենտ անել, ասենք մի հատ կոմպյուտերային ֆայլ բացենք եւ ուղղակի ասենք անուններ, ովքեր մեր կարծիքով կարող են պետության ղեկավարմանը մասնակցել։ Ի զարմանս մեզ մոտ 60, ես այսօր առավոտյան նայեցի, 63 հոգանոց ցուցակ կազմեցին։ Այդ ցուցակը 70-ը արդեն է։ Այդ ցուցակում գրված չի, թե ասենք այսինչ ասինչամ ստվերային էկոնոմիկայի նախարար կամ վարչապետ, ուղղակի գրված են անուններ, որոնք ինչ որ ակնհայտորեն պոտենցիալ ունեն։ Եվ այդ առաջարկը էլի պետք է ասեմ, որ մենք այս քննարկման արդյունքում պետք է, այո, ինչ որ մարդկանց անուններ բարձրաձայնենք։ Իրենց այդ որևէ քննարկում չի եղել, նրանցից ոմանք գուցե թե նեղանան, ասեն, գիտեք ինչ, մեզ հարվածի տակ եք դնում, կամ իրենք ասեն, մենք մտադրություն չունենք, մենք կապ չունենք, մենք նույնիսկ չենք էլ պաշտպանում այս շարժումը, բայց դա փույթ չէ։ Այսինքն մենք պետք է ցույց տանք իշխանապողությունը իրականացնելու համար իմ խորին համոզման, այս փուլից պետք է ցույց տանք ուրիշ իշխանություն, այն իշխանությունը, որ փոխարինելու է այս գործով իշխանություն, և երբ որ մարդիկ տեսնեն և հավատան, այդ ժամանակ արդեն իրական իշխանապողությունը տեղի կունենա։ Այդ իշխանության առաջին դեպքին ժողովուրդը արդեն որոշել է, մնում է ուրեմն այդ բուրգը կառուցել միջև վերջ, ում մասին մենք մտածեցինք, այո, Հրանտ Բագրատյանի մասին մենք մտածել, քաղաքացիական հասարակության մասին են, ես ինքս առաջին հերթին մտածել, Գյումրին, որ այդպիսի տպավորիչ հաղթանակեր տարել, շռնդալից հաղթանակեր տարել Ռաֆի Հովանիսյանը Գյումրիում, ու Գյումրիից անուններ անմիջապես եկան իմ մտքից, Լևոն Բարսեղյանը, Գասպարե Զաքարյանը, Վահան Թումասյան, Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ, Վահան Խաչատրյան, Գալա հեռուստաընկերության սեփականատեր, եկան Երևան, հա, օրինակ Անդրեաս Ղուկասյանը մեր ցուցակում կա, այո, Միրոպե, Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ինքնաբացարկ հայտնել, հիշում եք, Արտակ Զեյնալյան, Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ, Բորիս Նավասարդյան, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ, Կարինե Խոդիկյան, ով 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո հրաժարական տվեց մշակույթի փոխնախարարի պաշտոնից, Արմեն Հովանիսյանին հիշում եք, որ այդ օտարալեզու դպրոցների հետ կապված, Ստեփան Դեմիրճյանի անունը հնչեց, Ստեփան Դեմիրճյանի անունը, Անահիտ, գիտեք ինչ, Ռաֆի Հովանիսյանի թիմը դե ինքնին հասկանալի է արդեն, մենք ունենք մեր ցուցակում կար Վլադիմիր Կարապետյանի անունը, Միքայել Հայրապետյանի անունը կար մեր ցուցակում, բայց ելի եմ ասում, մենք ընդամենը առաջարկ ենք անում ձևավորել նոր կառավարություն, հիմա ձևավորել, ապրիլի 9-ից հետո ձևավորել, այդ ամեն ինչը մարտավարական հարցեր են, դրանք այդ հարցերը լուծելու լիազորություն ունի միայն մեկ մարդ։ Այնպես որ ամենակարևորն այն է, որ մենք հասկանանք, որ եթե այս իշխանությունը եւ պաշտոնական քարոշտությունը անընդհատ նախկինում է տեսել եք, չէ՞, որ ասում են, ի՞նչ է փոխվելու, ով էլ կա նույնն անելու, ոչ մի, այսինքն փորձ արվում ցուցադրել, թե այն լավագույն պոտենցիալը, որ կա Հայաստանում, ամբողջ իշխանության մեջ է, իշխանությունից դուրս պոտենցիալ չկա, բայց հակառակ ծայրահեղության մեջ էլ չգնենք։ Այսօր մեր պետական համակարգում իսկապես կան մարդիկ, լրջագույն մասնագետներ, ովքեր բարձր մակարդակի մասնագետներ, ովքեր անում են հնարավորը, ինչ հնարավոր է անել այս ապօրինի իշխանության պայմաններում։ Իսկապես շատ կարևոր է հասկանալ, ինչա տեղի ունեն։ Այստեղ նոր կառավարության ձևավորում տեղի չի ունենում։ Այստեղ հնչում են մտքեր։ Մենք բոլորս ի վերջո վաղվա օրվա մասին մեր մեջ մտածում ենք, չէ՞, ինչա լինելու վաղը, մյուս օրը։ Սա հրավեր է բոլորիս, եկեք բացարձակ մտածենք, որովհետև եթե Հայաստանը մեր տունն է, եւ Հայաստանի հոգսը մեզանի յուրաքանչյուրի հոգսն է, ի՞նչն է խանգարում, որ մենք մտածենք առանց վախենալու, որ այ մենք մի նախադասության մեջ մի վրիպում թույլ կտանք եւ դա կդառնա մեծ պատմություն։ Ոչ, չի դառնա մեծ պատմություն։ Մենք ուղղակի մտածում ենք մեր հայրենիքի ապագայի մասին։ Եվ եթե ես մտածում եմ, որ օրինակ Ժիրայ Սեֆիլյանի պոտենցիալը կարող է գործի դրվել Հայաստանի ապագայի կերպման համար, ես չեմ վախենա դա ասել։ Ես այդպես մտածում եմ, ես այդպես կարծում եմ։ Եթե ես մտածում եմ, որ Ստեփան Դեմիրճյանի, այո, որը 2003 թվականին նախագահական ընտրություններում հաղթել է, ստացել է ժողովրդի վստահության քվե, եթե ես դրանում համոզված եմ, ես չեմ վախենում դա բարձրաձայնել։ Այո, ես չեմ վախենում ասել, որ մենք երեք ցուցակ ենք կազմել։ Ուղղակի մտածել եք ցուցակ են կազմել։
Սեֆիլյանը կա, չէ՞։
Այո, Սեֆիլյանի անունը հնչեց։ Արթուր Սաքունց, Վաղարշակ Հարությունյան, Մանվել Սարգսյան, Էդգար Վարդանյան քաղաքագետ, Պարքև Օհանյան դատավոր։ Հիշում եք Պարքև Օհանյանին, հա՞։
Այո,
որը հայտի դատական համակարգի մաս է եղել, բայց ի հեճուկս ամբողջ պետական համակարգի այդ մարդը կայացրել է դատավճի։ Լիլիթ Գալստյան, Աշոտ Բլեյան, Ալեքսան Հակոբյան, Դավիթ Հովանիսյան, Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպանը, Սամվել Մարտիրոսյան, Խաչատուր Սուքյասյան։
Նշեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ազատության հրապարակում ներկաների հարց ու պատասխանի ավարտին ելույթ է ունեցել նաեւ Ռաֆի Հովանիսյանը, մեկ հատված լսենք ժառանգության առաջնորդի ելույթից։
Նվազագույնը այս նիստերի շարանը կգնա 10 օր, որի ավարտին 10-15, որի ավարտին ես կգդամ իմ գնահատականը։ Մինչ այդ ես կհավաքեմ առաջարկները, դերակատվությունները, գնահատականները, մեխանիզմները, անհատների անունները, կմարսեմ և նորից ձեզ հետ համախորհուրդ առաջ կգնանք այս հարցով։ Վաղը ժամը 5-ին քաղաքացիական խորհրդի հաջորդ նիստն է Անդրեաս Ղուգասյան և իր գործընկերը ինքը կներկայացնի։ 3-7 օրը Կարապետ Ռուբինյան, 4-7 Ժիրար Սեֆիլյան, 5-7 Արմեն Մարտիրոսյան։ Ուրբաթ օրը ժամը 6-ին մեր ժողովրդի հաղթահավաքն է, եւ արդեն ինչպես գիտեք, շաբաթ օրը հայկական ռոք պարադոնի շարունակությունն է ժամը 5-ին Empire-ի խմբի հետ։ Այնպես որ, սիրելի այրենագիցներ, մենք հրապարակում ենք, սա մեր հրապարակն է, սա ազատության հրապարակն է, սա հաղթանակի հրապարակն է, եւ մենք տանելու ենք մեր ճանապարհը մինչեւ
հաղթանակ։
Բարի քշերբալեր։
Վերջում հավելեմ, որ վաղը կեսօրին Ռաֆի Հովանիսյանը հանդես կգա հերթական մամուլի ասուլիսով, որի ընթացքում խոստացել է անդրադառնալ, թե այսօրվա քննարկումներին, թե ուրբաթ լույս շաբաթ գիշերը տեղի ունեցած նրա հանդիպման ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Շարունակում ենք թվարկում այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին։ Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ ինտերնետը վերջին տարիներին գնալով ավելի շատ մեծ դերակատարություն է ստանձնում հետխորհրդային տարածքի պետություններում ծավալվող քաղաքական իրադարձությունների ժամանակ։ Հարավային Կովկասն այս առումով եւս բացառություն չէ, ամենաթարմ օրինակը մեկ շաբաթ առաջ Բաքվում տեղի ունեցած իրադարձություններն էին, երբ բանակում զինվորների խոշտանգումների դեմ բողոքի ակցիան, որին ի դեպ մասնակցեց մոտ 3000 մարդ, կազմակերպվեց ոչ թե այս կամ այն քաղաքական ուժի կոչով, այլ սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Ադրբեջանում անցկացված առաջին բողոքի ակցիաներ 2005 թվականից ի վեր, որը ցրելու համար ոստիկանությունը ստիպված եղավ հատուկ միջոցներ եւ ջրցան մեքենաներ կիրառել, եւ պատահական չէ, որ հենց այդ բողոքի ակցիայից հետո ադրբեջանցի իշխանամետ քաղաքական գործիչները սկսեցին խոսել սոցիալական ցանցերում, մասնավորապես Facebook-ում, սահմանափակումներ մտցնելու անհրաժեշտության մասին։ Ի վերջո, որքանով է ազդում ինտերնետը հարավային Կովկասում ընթացող քաղաքական զարգացումների վրա, այս հարցի պատասխանը փորձենք ստանալ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հերթական թողարկման օգնությամբ, այն ձեզ կներկայացնի իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք ինտերնետի մասին։ Բնակչության քանի տոկոսն է օգտվում ինտերնետից, ինչ որակի ինտերնետ են առաջակում մատակարար ընկերությունները, և ինչ խնդիրներ ու սահմանափակումներ գոյություն ունեն այսօր այս ոլորտում, կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Այսօր ինտերնետը Հայաստանում ազատ է եւ չի գրաքննվում, բայց պարզվում է, որ Ռուսաստանում անցած տարվա նոյեմբերից ուժի մեջ մտած օրենքը, որով մի շարք կայքեր հայտնվել են սև ցուցակում եւ արգելափակված են, այդ օրենքը ազդել է նաեւ մեր երկրի վրա։ Խնդիրը կարծես թե լուծվել է, բայց այն նորից կարող է ծագել, քանի որ ռուսաստանյան սև ցուցակը շարունակում է համալրվել, պատմում է Նանես Սահակյանը։
Հայաստանում արդեն հասանելի են կայքերի մեծ մասը, որոնք արգելված են Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում։ Ռուսական սև ցուցակը այլևս Հայաստանում չի կիրառվում։ Հայաստանում ինտերնետ մատակարարող ընկերությունների շնորհիվ, որոնք ուղղակի տեղեկանալով, որ նման խնդիր կա մեր երկրի տարածքում, վերականգնել են այդ կայքերի հասանելիությունը, մեկ առ մեկ բացելով արգելված կայքերը մեր երկրում։ Դժբախտաբար Ռուսաստանը մեզ այլ հնարավորություն չի տվել, ասում է Beeline ընկերության հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Անուշ Պեղլոյանը։
Արգելափակումը տեխնիկապես Ռուսաստանում պետական մարմինների կողմից տեղի է ունենում կայքի IP-ով, տրաֆիկի, այսպես կոչված ֆիլտրացիան, որը, այսինքն, դա Ռուսաստանից եկել, Հայաստանից եկել այդ կայքին հասնելու զապրոսը, քանի որ իրենք չեն ֆիլտրում դա, այսինքն իրենք ուղղակի ամբողջ տրաֆիկը, որը իրենց սերվերներով անցնում, իրենք ուղղակի արգելափակում են, առանց հետևելու թե դա ռուսական օգտատեր է ուզում այդ կայքը տեսնի, թե օրինակ Զիմբաբվեի կամ Ամերիկայի կամ Կանադայի օգտատերը։ Այսինքն յուրաքանչյուր տրաֆիկ, որը ազում է ռուսական սերվերով, ինքը արգելափակվում է ըստ պետական մարմնի որոշման։
Անուշ Պեղլոյանը բացատրում է, որ խնդիրը լուծելու համար տեխնիկապես այլ հնարավորություն իրենք չեն ունեցել, մնում էր միայն կայքերը, այսպես ասած, ձեռքով բացել, ինչն էլ անում են Beeline Հայաստանի աշխատակիցները։
Դա մենք անում ենք, որպեսզի մեր օգտատերերը որևէ խնդիր չունենան, որպեսզի իրենք ունենան իրենց իրավունքը ինֆորմացիա ստանալու, լիովին իրագործեն, և որպեսզի չլինի այդպես, որ մեզ օգտատերերը այլ երկրի օրենքներից ելնելով ունենում են որևէ խնդիր։
Հայաստանում առաջին անգամ 2012-ի վերջին նկատեցին, որ ինտերնետի վերահսկողության ռուսական օրենքները տարածվում են նաև մեր երկրի վրա, երբ մեկը փորձել էր մտնել Չեչեն անջատողականների կայքը, որի մուտքը Ռուսաստանից արգելված է։ Պարզվել էր, որ այս կայքից բացի Հայաստանում չեն բացվում նաև այն բոլոր կայքերը, որոնք Ռուսաստանում արգելված են անցյալ տարվա նոյեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած օրենքով, որը փաստացի գրաքննում է ինտերնետը։ Հայաստանում մեծ աղմուկ բարձրացավ, որովհետև ստացվում էր, որ մեր երկրում գործում են ոչ թե Հայաստանի, այլ Ռուսաստանի Դաշնության օրենքները, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես հայտնի է, նման գրաքննություն ինտերնետում չի կատարում, և ՄԱԿ-ի ենթակայությամբ գործող էլեկտրահաղորդակցության միջազգային միության հավաքի ժամանակ հաստատել էր, որ գրաքննություն մեր երկրում չի իրականացվելու, ՀՀ տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Արտաշես Ավետիսյանը հաստատում է։
Սայթերը եթե փակվում են, ինչ-որ մեկ, այդ դրսումա, որ մեր տարածքում չի, պաշտոնական ասում եմ, որ ես պատասխանատվություն կրում եմ դրա համար։ Մեր երկու Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մեկ սայթ չի փակում, ոչ մեկի։
Բայց փոխնախարարը չի անդրադառնում խնդրին, թե ինչպես էր ստացվել, որ Հայաստանից ինտերնետ մտնողները էկրաններին տեսնում էին գրություն Ռուսաստանի կառավարության կողմից, որը հայտնում էր, որ տվյալ կայքը ՌԴ օրենքն է արգելում մուտք գործել։ Ռուսաստանյան շատ լրատվամիջոցներ ՏՏ ոլորտի մի շարք խոշոր ընկերություններ կիսում են մի մտահոգություն, որ Ռուսաստանը անհրաժեշտության դեպքում կարող է արգելափակել նաև քաղաքական կամ այլ ոչ անցագործ աշխարհին առնչվող բովանդակություն ունեցող կայքեր։ Ստացվում է, որ Ռուսաստանի սև ցուցակը այսօր իսկապես չի կիրառվում Հայաստանում, բայց վաղը, եթե հայաստանցի սպառողներին ինտերնետ մատակարարող ընկերությունները մոռանան արգելափակված կայքերը բացել մեր երկրում, մենք կարող ենք զրկվել կարևոր կայքեր մուտք գործելու հնարավորությունից։
Ռուսաստանում ժամանակ առ ժամանակ արգելափակվում են կայքեր, որոնք բացարձակ վատը չեն, այսպես ասենք, ճակատավոր։ Օրինակ, մի քանի օր առաջ փակվել էր ամենամեծ բլոգային հոստինգներից մեկը, LG Russian, որը արդեն խնդիր է, արդեն ça գրաքննության պրոբլեմա առաջացել։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանը համարում է, որ չեն վերացել խնդրի պատճառները։ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր կողմից ոչինչ չի արել, որպեսզի չգրաքննի նաև հարևան երկրների իր տարածքով անցնող մալուխների միջոցով եկող ինտերնետը։
Այստեղ պրովայդերները ինչ որ չափով փորձում իմանալով, որ ինչ իմ փակա, շրջանցում են դա, բացում են, բայց դե դա ամթատ պրոցես է, այսինքն Ռուսաստանում դինամիկ է այս փոփոխությունները, ամթատ արգելափակումները, մցնում ես նոր, էլի նոր համակարգ են մցնում վերահսկողության համացանցի, այսինքն երկիրը գնում է դեպի ցանցի վերահսկողության գնալով ավելի խստացում, և մեզ մոտ ինստիտուցիոնալ պրովայդերների խնդիր չունի, այլ նաև պետական խնդիր է, թե ինչպես անել, որպեսզի մենք կապված չլինենք անմիջական։
Փետրվարին Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության երիտասարդական թևը նամակ էր գրել Հայաստան ինտերնետ ներմուծող ընկերություններից մեկին, GNC Alpha-ին, որտեղ հայտնել էր, որ Հայաստանը միջազգային իրավունքի ինքնիշխան սուբյեկտ է և ունի սեփական օրենքներն ու նորմերը, GNC Alpha-ին փաստորեն մեղադրելով այն բանի համար, որ Հայաստանում չեն բացվում ռուսաստանյան սև ցուցակի ինտերնետ կայքերը։ GNC Alpha-ն էլ բացատրել էր, որ խնդիրը չի առաջացել իրենց պատճառով, ինչը հաստատվեց նաև մեր ուսումնասիրության արդյունքում։ Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր Վրաստան։ Վերջին հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Վրաստանի բնակչության 23%-ը համակարգիչ ունի։ Հաղորդակցության ազգային հանձնաժողովի տվյալներով Վրաստանում ինտերնետի մոտ 1 միլիոն բաժանորդ կա եւ հարյուրավոր ինտերնետ մատակարարող ընկերություններ, սակայն պարզվում է, որ մարդիկ հիմնականում օգտվում են դրանցից 3-ի ծառայություններից։ Թե որտեղից է Վրաստանը գնում ինտերնետը, որքանով է հասանելի ինտերնետ ծառայությունը այս երկրի բնակիչների համար եւ ինչ որակ ունի այն, փորձել է պարզել Իմ վրացի գործընկեր Նինո Խարաձեն, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։ Մեկ ու կես տարի առաջ միջազգային մի ընկերության կողմից կատարված հետազոտությունների համաձայն Վրաստանը 63 երկրների շարքում 46-րդ տեղն է զբաղեցրել ինտերնետի բարձր գնով։ Հաղորդակցության ազգային հանձնաժողովի տվյալներով Վրաստանում ինտերնետի մեծածախ գինը վերջին 5 տարիների ընթացքում չի փոխվել, և կարելի է ենթադրել, որ այդ բարձր գինը պահպանվում է։ Երկրորդ խնդիրը ինտերնետի որակն է։ Ինտերնետ տեխնոլոգիաների մասնագետ Միրիան Կորիձեի խոսքերով բաժանորդներին հիմնականում չի տրամադրվում այն հարագության ինտերնետը, որը նախապես նշվում է պայմանագրում։
Հասկանալիս չատերելիս չխարելիս միտոդեբա շիադ արտեբա։ Դու մոխարելել թիթոն արմի խտա ամասում, մաս արմի ետոդեբա։
Պայմանագրում նշված արագությունը հիմնականում չի ապահովում, եթե իհարկե բաժանորդը չնկատի այդ անհամապատասխանությունը եւ չփորձի շտկել իրավիճակը։ Այդ անհամապատասխանությունը շտկելու խնդրանքով Միրիան Կորիձեն յուրաքանչյուր ամիս դիմում է իրեն ինտերնետ մատակարարող ընկերությանը, ինչպես բացատրեցին հաղորդակցության ազգային հանձնաժողովում, ինտերնետի որակը մինչ այսօր չի վերահսկվել, սակայն այս տարի առաջին անգամ միջազգային ընկերության կողմից հետազոտություն կանցկացվի Վրաստանի 3 խոշոր քաղաքներում՝ Թբիլիսիում, Քութայիսիում եւ Բաթումիում։ Կընտրվեն բաժանորդներ եւ առանց նրանց ինտերնետ մատակարարող ընկերություններին զգուշացնելու կչափվի ինտերնետի արագությունը հատուկ սարքերի միջոցով։ Դա 3 ամիս կտևի։ Հաղորդակցության ազգային հանձնաժողովի մամլոքարտուղար Խատիա Կուրաշվիլի խոսքերով
նման մոնիտորինգի անցկացումը երկու հիմնական պատճառ ունի։ Առաջինը, որ Facebook-ում խումբ էր ստեղծվել, որի անդամները պահանջում էին իջեցնել ինտերնետի գինը։ Երկրորդը պարզվել է, որ ինտերնետ մատակարարող ընկերությունները տարբեր հասանելիություն են ապահովում տարբեր կայքերի համար։ Այս գործընթացը սկսվել է հիմնականում այն բանի համար, որպեսզի պարզենք, թե արդյոք կան օբյեկտիվ պատճառներ, որոնց հետևանքով որոշ ռեսուրսներ ավելի հասանելի են, քան մյուսները։ Խատիա Կուրաշվիլին ասում է, որ ինտերնետ մատակարարման հարցում մենաշնոր Վրաստանում գոյություն չունի, հատկապես 3 ամենախոշոր ընկերությունների միջև մրցակցությունը շատ մեծ է։ Նրա խոսքերով հանձնաժողովը նաև ուսումնասիրում է ինտերնետի մեծածախ գները և հնարավոր է, որ մոտ ապագայում ինտերնետի նոր գին սահմանվի, որը այսօրվա համեմատ 10 անգամ ավելի պակաս կլինի։ Եվ վերջում ասենք, որ Վրաստանը ինտերնետ է ստանում հիմնականում Թուրքիայից, նաև մի քանի եվրոպական երկրներից։ Դե իսկ իրենք ինտերնետ մատակարարող ընկերությունները չցան կացան որևէ մեկնաբանություն անել այս թեմայի շուրջ։ Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան և ծանոթանանք, թե ինտերնետի հետ կապված ինչ խնդիրներ գոյություն ունեն այս երկրում։ Ռեպորտաժը պատրաստել է իմ գործընկեր Նուշա Բաֆատուլաևան։ Վերջին 2 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանում մի քանի անգամ ինտերնետի սահմանափակմանը վերաբերող առաջարկություններ հնչեցին։ Առաջին առաջարկը եղավ հունվարի 10-ին հեռուստարադիո հեռարձակման ազգային խորհրդի կողմից, որտեղ նշված էր, որ ինտերնետ հեռուստաընկերությունների գործունեությունը առանց լիցենզիայի արդարացի չէ, քանի որ մյուս հեռուստաընկերությունները ստանում են դա։ Նաև ինտերնետ հեռուստատեսությունների գործունեությունը կարգավորող մեխանիզմները այս պարագայում հնարավոր չէ կիրառել, ասված էր առաջարկությունը։ Մեկ այլ խորհուրդ, մամուլի խորհուրդը հանձնաժողով ստեղծեց լրատվական կայքերի հետ կապված, նախապատվություն տալով գործին, այլ ոչ թե խոսքին։ Հանձնաժողովի նախագահը շնորհանդեսի ժամանակ ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է խստացնել առցանց լրատվամիջոցների պատասխանատվությունը։ Հաջորդը այս թեմայի շուրջ խոսեց պատգամավոր Ֆազայիլ Աղամալին։ Նա հայտարարեց, որ Ադրբեջանում հարկավոր է վերահսկել սոցիալական ցանցերը, հատկապես Facebook-ը։ Նա իր առաջարկը հիմնավորեց նրանով, որ Բաքվում անցկացվող վերջին բողոքի ակցիաները կազմակերպվել էին Facebook-ի միջոցով։
Ադրբեջանը Facebook թերուչեսը var, որտեղ այլ-այլ մարքեզներդան սիասի խարակտեր դարձյան ցարշար var։
Facebook-ը վտանգ է ներկայացնում Ադրբեջանի համար, տարբեր կենտրոններից կոչեր են հնչում, որոնք քաղաքական բնույթ ունեն եւ կան մարդիկ, որոնք հետեւում են այդ կոչերին, ինչը կարող է անկառավարելի իրավիճակ ստեղծել։ Եթե մոտ ապագայում մեր երկրում համապատասխան աշխատանքներ չիրականացվեն այս ուղությամբ, ապա Facebook-ը աղետ կդառնա Ադրբեջանի համար։
Մեյան պրոֆլակտիկ տարբերակ գործմասը, մեյան məhdudlaşdırıcı addımlar atılmasa, Azərbaycan üçün çox böyük təhlükətlərə gətirib çıxara bilər.
Այս տարվա հունվարի 12-ից մինչ մարտի 10-ը Բաքվում մի շարք բողոքի ակցիաներ կազմակերպվեցին։ Ցուցարարները պահանջում էին վերջ տալ բանակում ծառայող զինվորների մահերին, դե իսկ ցույցեր կազմակերպելու մասին առաջին մտքերը հնչել էին Facebook-ում։ Լրագրողների ազատության և անվտանգության ինստիտուտի ղեկավար Էմին Հուսեյնովը սակայն կարծում է, որ այս ամենը մի նպատակ ունի. Ընտրությունների նախաշեմին իշխանությունները փորձում են վերահսկել ինտերնետը, որը այսօր ինչ որ կերպ ապահովում է ազատ արտահայտվելու իրավունքը Ադրբեջանում։ Այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, Բելոռուսն ու Ղազախստանը, ինտերնետի հետ կապված սահմանափակումներ գոյություն ունեն։ Ցանցը վերահսկվում է իշխանությունների կողմից։ Վերջերս Ադրբեջանում հնչող առաջարկությունները ցույց են տալիս, որ մեր իշխանությունները նույնպես նման պլաններ ունեն և ընտրություններից առաջ ցանկանում են սահմանափակել ինտերնետը։ Իրավունքի փորձագետ Ալեքսեր Մամեդլին ասում է, որ ինտերնետ հասանելիությունը ինֆորմացիոն ազատության կարևորագույն մաս է։ Փետրվարի 26-ին մի քանի հասարակական կազմակերպություններ հանդես եկան հայտարարությամբ և ներկայացրեցին իրենց մտահոգությունները ինտերնետը սահմանափակող հնարավոր նոր օրենքի ընդունման հետ կապված։ Այս հայտարարության մեջ հասարակական մի խումբ կազմակերպություններ նորից դիմում են Ադրբեջանի իշխանություններին և կոչ անում կատարել միջազգային հանրության առջև ստանձնասպարտավորությունները եւ հարմարեցնել ինտերնետի վերաբերյալ իրականացվող պետական քաղաքականությունը միջազգային իրավունքի նորմերին։ 2013 Ադրբեջանում ինտերնետի տարի է հրճակվել, նաեւ Ադրբեջանի պետական նավթային ֆոնդը մոտ 140 միլիոն դոլար է տրամադրել էլեկտրոնային ցանցի զարգացման համար, սակայն միևնույն ժամանակ չինովնիկները խոսում են Facebook-ի վերահսկման եւ ինտերնետ հեռուստաընկերությունների լիցենզավորման մասին։ Դե իսկ Կենիա Ադրբեջան կուսակցության փոխնախագահ պատգամավոր Ալի Մահմեդովը մի քանի օր առաջ հայտարարեց, որ օրակարգում ինտերնետ ռեսուրսների սահմանափակման, այդ թվում նաեւ Facebook-ի արգելափակման հարցը դրված չէ։ Նրա կարծիքով քաղաքացիները այսօր ունեն ինտերնետից ազատ օգտվելու բոլոր հնարավորությունները։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե որքանով է հասանելի ինտերնետը Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի բնակիչների համար եւ ինչ խնդիրներ ու սահմանափակումներ կան այս ոլորտի հետ կապված Հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այժմ էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Մոտ 2 ամիս պահանջվեց Իսրայելի առաջատար քաղաքական ուժերից նոր կոալիցիոն կառավարություն կազմելու համար։ Խորհրդարանական ընտրություններն այստեղ կայացան հունվարի կեսերին, սակայն մինչ այս շաբաթ հստակ չէր նոր կառավարության ղեկավարի անունն ու նախարարական պորտֆելների բաշխում։ Այժմ ահա այդ բոլոր խոչընդոտները կարծես հաղթահարված են եւ Իսրայելում մնակվող հայերի համար առաջին պլան է դուրս գալիս մեկ այլ հարց. Ինչ ակնկալիքներ կունենա Իսրայելի հայ համայնքը նոր կառավարությունից։ Բացի այդ, Իսրայելում բոլոր խոսում են Բարակ Օբամայի սպասվող այցից։ Թելավիվից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այսօր Իսրայելում բոլորը խոսում են չորեքշաբթի օրը մարտի 20-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի Իսրայել եւ Պաղեստին կատարելիք այցելության մասին։ Շատ քաղաքական գործիչներ ու նույնիսկ հասարակ քաղաքացիներ մեծ հույսեր են կապում այս այցելության հետ։ Շատ թեշտեր էլ Իսրայելում իրարանցումը բնութագրում են որպես Օբամա մանիա։ Ամենուրեք ամերիկյան դրոշների ես հանդիպում Թելավից Երուսաղեմ տանող համար մեկ ավտոմայրուղու շատ հատվածներ զարդարված են երկու երկրի դրոշներով։ ԱՄՆ-ի նախագահի կատարելիք այցելության մասին այնքան հիմա շատ է խոսվում, որ նույնիսկ մոռացության է տրվում մի շատ կարևոր իրադարձություն։ Հիշում եք, հունվարի 22-ին Քնեսեթի ընտրություններ տեղի ունեցան, այնուհետև վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն բավական երկար ժամանակ չէր կարողանում կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել, ու վարչապետը դիմել է երկրի նախագահին եւս երկու շաբաթ խնդրելով կոալիցիոն համաձայնագիրը կնքելու համար։ Եվ այսպիսով այս շաբաթվա վերջին ուրբաթ օրը հայտնի դարձավ, որ վերջապես Իսրայելը կառավարություն ունի։ Հայ համայնքի համար էլ նոր կոալիցիայի ու կառավարության ձևավորումը շատ կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ հունվարին տեղի ունեցած Երուսաղեմի նոր պատրիարքի ընտրություններից հետո նոր պատրիարքին ըստ ստատուս քվոյի պաշտոնապես ճանաչելու է երեք պետություն՝ Հորդանանը, Իսրայելն ու Պաղեստինը։ Երկու շաբաթ առաջ արդեն Հորդանանի թագավորը պաշտոնապես ճանաչել էր հայոց պատրիարքին, իսկ Իսրայելը կառավարություն չուներ։ Սրանից բացի հայ բնակիչն են, որոնք այս երկրի քաղաքացիություն ունեն, տարբեր կերպ ընկալեցին նոր կառավարության ձևավորումը։ Նրանցից շատերը նույնիսկ ընտրություններին չէին մասնակցել։ Երուսաղեմցիներն օրինակ ավանդաբար քվեարկում են հայոց ցեղասպանության բանաձևի հեղինակ Մերես Կուսակցության ուղին, չնայած որ այս անգամ շատ հայեր գնացին նորաստեղծ կենտրոնամետ Եշ Ատիտ Կուսակցության հետևից։ Հուսիսում ու հարավում բնակվող մեր հայրենակիցներն էլ, որոնք պատերազմ են տեսնում ժամանակ առ ժամանակ, այդքան էլ մեծ հույսեր չէին փայփայում ընտրությունների հետ կապված ու մեծամասամբ քաղաքականապես ակտիվ չէին։ Զրուցակիցս հայֆայաբնակ Նեկտար Հարությունյանն է։ Ընտրություններից հետո երկրում աննախադեպ թանկացումներ եղան, ինչ իրավիճակի հյուսիսում։
Իհարկե, նա երկրում ենք ապրում, ամեն ինչը նույնն է։ Եվ թանկացումներ, եւ ամեն ինչը, եւ ապրելը ավելի դժվար է իհարկե հիմա։ Ինչ ալինելու, ոնց ալինելու, ինչով են մտածում մեր մասին, ես չգիտեմ։
Ընտրություններին էլ չէր մասնակցել, որովհետեւ սպասելիքներ չուներ։
Ոչ մի հավատք արդեն չկա։ կա։ Գնալով դժվարանում է, դժվարանում է, դժվարանում է, դժվարանում։ Դե համար արդեն հավատ չկա, կարող է սխալը չգնալը, ավելավա գնալ եւ բոլորին գրել ոչ, բայց դա էլ չօգնում։
Հյուսիսային քաղաքների բնակիչներին անընդհատ հակակազեր են բաժանում եւ միշտ հիշեցնում են, որ Սիրիայից հնարավոր է քիմիական հարձակում իրականացնեն արաբները։ Մի խոսքով, ավելի վատարածող տնտեսական պայմաններին գումարվում է նաեւ հավանական պատերազմի սպառնալիքն ու ավելանում է անվստահությունը նոր կառավարության նկատմամբ, որն է ստիպում է հայերի մեծ մասին զբաղվել զուտ առօրյական խնդիրներով ու սեփական ուժերով փորձել լուծել խնդիրները։ Ինչ վերաբերում է սիրիական վտանգին, ապա
դրամախին չեն խոսում ընդհանուր առմամբ։ Դա կամ կլինի, կամ էլ չի լինի։ Երբ որ լինի, այն ժամանակ կնայենք։ Եթե լինի, ոչ մի բան չի օգնի։
Այժմ տեղափոխվենք երկրի կենտրոն։ Ոչ հայաշատ Քվարսաբայում բնակվում է Յուրի Ռուշտունիկի ընտանիքը։ Նա արդեն 18 տարի ինչ բնակվում է Իսրայելում, մասնագիտությամբ ծրագրավորող ինժեներ է։ Ներկայիս ստեղծված սոցիալական վիճակի ու հետընտրական զարգացումների մասին խոսելիս ասաց, թե նոր հույսեր է կապում Եշ-Ատիդ թարգմանաբար կապակա կուսակցության հետ։
Ես հույս ունեմ, բայց տեսնենք, ժամանակը ցույց կտա, չեմ կարող ոչ մի բան ասել, բայց դրամալին ընտրել եմ, որ հույս ունեմ։
Բավական երկար զրուցեցինք հայ ծրագրավորողի հետ տարբեր սոցիալական խնդիրների շուրջ։ Ինչ վերաբերում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցին,
չեմ հավատում, որ կճանաչի։ Ես կողմից ես շատերի հետ խոսացել եմ, այսպես ասել, բոլորը հասկանում են, որ ցեղասպանությունը տեղում է, այսինքն միացել են ասում, որ միացել դժվար պայմանների մեջ կտնվելու պատճառն է, որտեղ շրջապատված է ցեղասպաններով եւ միակ հաջակցներում բարեկամը դա Թուրքիան է։
Իսկ Իսրայելն էլ այժմ կրկին սկսել է հարաբերությունները բարելավել Թուրքիայի հետ, որն ավելի կսեշտանա Բարակ Օբամայի ապագա այցելությունից հետո։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր կիրակնորյաց հողարկման ավարտին էլ Ազատություն ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի ամեն շաբաթյա հեղինակային ծրագիրը գրողը եւ իրականությունը։
Անհիշելի ժամանակներից հողագնդի վրա գոյատևում է Հայաստան երկիրն ու հայ ժողովուրդը։ Մսկտված հողով, վիրավոր հոգով, խարանի պես դաժան պատմության բեռնուսերին անուղելի նկարագրով մի ժողովուրդ։ 23-րդ դարավերջին Հայաստանն անկախացավ։ Թվում էր վերել պետք է լինի ազգային զարթոնք ու միասնություն։ Թվում էր անկախ ու զուզոր հայրենիք ունենալու ձգտում պետք է լինի արժանապատիվ ապրելու ցանկություն ու մեր դրոշի ծատանումից հպարտանալու կարողություն։ Անկախությունը փորձություն է, երբ չես հիշում դրա համար թափված արյունը, երբ չես հաշվարկում քայլերդ ու գլխապտույտ արագությամբ որթեգրում ես աշխարհի ամբար ու բարքերը, եւ ժամանակ չունես վերհիշել անցյալի սխալներն ու գտնել անչափ կորուստներիդ պատճառները, երբ տունդ ու հայրենիքդ չի նույնանում, որդիներ տապաստան են գտնում հայրենիքից դուրս, իսկ ազգային դրոշի ծածանումը ապագայի հուսադրող շունչը չի բերում։
Այսօր զրուցելու ենք Լիլիթ Արզումանյանի հետ, բանասիրականությունների դոկտոր, արձակագիր, նաև վերջերս թատերագիր եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ արդեն 20 տարի, իդեպ այս հաստատության բողի ստեղծման հիմքերում կանգնած մեկն է, որ մեծ չիկուջակ է գործադրել հաստատության կայացման համար։ Բարև ձեզ, Տիկին Արզմանյան, շատ հաճախ չի, որ գրականագետը, գրականադատը նաև սկսում է, այսպես ասենք, գեղարվեստական, ստեղծագործական աշխատանք։ Վերջին տարիներին դուք նաև սկսել եք ստեղծագործել արձակ, չէ՞, պատմվածքներ, փոքրիկ վիպակ։ Ինչն է պատճառը, որ գրականագիտությունը, չասենք, փոխարինեցիք, բայց այնուամենայնիվ չկարողացաք ձեզ զսպել եւ անցաք գեղարվեստական գրականությանը։
Անկեղծ ասած, ցավոք սրտի ստազվեց ու փոխարինեցի։ Սկսվեց, երբ դոկտորական աշխատանքը հենց Պարուր Սևակ թեմայով, շատ երևի ինտենսիվ 2-3 տարի ես ոնց որ շատ էի աշխատանքից հետո անընդհատ երեկոները ավարտելուց հետո հանկարծ ինձ աննորմալ դատարկություն ու հանկարծ ոնց որ ինչ որ բան դուրս թափվեց ու այդ արձակ իմ առաջի 4 փոքր վիպակները
բոլորովին նորերս տպագրվել են, ինչպես է խոսում
գրառումները աբսուրդի երկրից։
Գրառումները աբսուրդի երկրից։ Նշենք, որ Լիլիթ Արզումանյանը նաև շատ լայն մարզավալ ձևով հանդես է գալիս որպես հրապարակախոս, բազմաթիվ հրապարակախոսական գործեր ունի մամուլում և առհասարակ գրական թերթում շատ հաճախ կարելի է հանդիպել փոքրիկ հրապարակախոսական ակնարկներ։ Դուք իսկապես շատ հայտնեք նաև ձեր բացխոսությամբ այն ամենի մասին, ինչ տեղի ունենում մեր երկրում, գրողներից, գրականագետներից ոչ շատերին նման լուրջ եք մնում։
Գիտեք ոնց, նախ ես գտնում եմ, որ մետավորականի իրավունք չունի լուրջ մնալու։ Ես բազմիցս ասել եմ, ես ընդդիմություն չեմ, որովհետև նախ ես անկեղ չեմ հասկանում, ինչ ընդդիմություն ունենք, չունենք ես վերջի տարիները, բայց դա չի նշանակում, որ ես չեմ տեսնում ինչը կատարվում, և հետո պետք է տեսնեն հենց իմ նմանները, ցավալիորեն պետք է տեսածը հաշվի առնեն կամ խոսքը հաշվի առնեն։ Ես շատ եմ ցավում, որ այսօր մտավորականի խոսքը մնում է ուտում կախված։ Ես չեմ ընդունում, որ ասում են մտավորական չկա, մտավորականի խոսքը չկա, որովհետև ինչ պետք է անի մտավորականը, չէ՞, հրապարակում չի նստի։ Մտավորականը կարող է խոսել, գրել, ճիշտ է, ուղղակի պետք է ձայնը տեղ հասնի։ Հիմա չեմ, ես իհարկե բնականաբար կոպիտ ասած բանտեղ դնող չկա, բայց ես չեմ կարողանում չխոսել։ Գիտեք, մենք այս գրել եմ աբսուրդի երկրից, ես խորապես համոզված եմ, որ ինչ-որ մենք ինչ-որ անվերջանալի աբսուրդի մեջ ենք հայտնվել։ Շատ հաճախ զարմանում եմ, թե զարմանալու ունակությունը ոնց չեմ կորցնում։
Ամենաշատը ձեզ ինչն է այս պահին մտահոգում կապված ձեր երկրի հետ, որը ձեզ աբսուրդի է, չասենք թատրոն, բայց աբսուրդի երկիր է ներկայանում։
Նախ ամեն ինչ բառացիորեն, ես ասում, ես զարմանում եմ, որ դեռ զարմանալու ունակությունը չեմ կորցրել, որտեղ անվերջ ինչ-որ աբսուրդային իրավիճակներ է ստեղծում, անհետ է վիճակ, ամենաշատ ինչն է ինձ անհանգստացնում, հա, ես ուրեմն վերջերս մի հիմար բան արեցի, ես նաև դաս եմ տալիս մի ժամ ընդամենը, բուհի անունը չեմ ուզում տալ, և ինչ-որ, քանի որ ժուրնալիստիկա թեմաներ եմ տալիս, և հայրենիքը իմ աչքերով տենց փորձեցի ինչ-որ բան խնդրել, որ գրեն, և փաստորեն մոտավորապես այսպիսի բան էր, ես հայրենիք չունեմ ու չեմ ուզում ունենա, սարսափելի, ես չէի կարողանում խոսեի, խեղդվում էի, լաց էր գալիս, բայց գիտեք ինչ, մեղադրես այդ ճահելներին, ես հանկարծ հասկացա, որ իմ սերունդն է մեղավոր։ Գիտեք, ես կարող եմ, պարտանում եմ, որ իմ սերունդը Արցախ ազատագրեց, հասկանում եք, 70 տարի սովետական սիստեմի տակ ապրելով, այնուամենայնիվ ազգային գաղափարախոսություն մնաց, այնուամենայնիվ ինչ որ արժանապատվություն,
արժեքներ,
հա, արժեքներ էլ չեմ,
ազգային արժեքներ,
այո, արժանապատվությունը մեզ ոտի կանգնացրեց, չէ՞, մենք, բայց մենք կարողացանք այս 20 տարում նենց արժե զրկել ամեն ինչ, արժե համակարգը այն աստիճան խաթարել, որ հայրենիքի զգացողությունը չգիտես ուր գնաց կորավ։ Շատ կներեք, ես հարցնում եմ, ասում եմ, Լուսինե Զաքարյան, ոչ մեկը չգիտի Լուսինե Զաքարյան ովա, բայց ասենք են մարա նարաների ներքնազգեստերի թիվը գիտեն, դա գիտեք աբսուրդ է, չի կարելի երիտասարդությանը տանել դրան, որովհետև մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որ անվերջ վտանգի ենթակա է, մենք դա չպետք է մոռանանք։ Պետական, ես չեմ հասկանում, այդ եմ ասում, ես չեմ հասկանում, եթե շատ ոչ, որովհետև ինչ ենք մենք հրամցնում, այս 20 տարի մենք հեռուստատրույցով ինչ ենք հրամցրել, մենք ամսագրերով ինչ ենք հրամցրել, մի հատ նայեք ինչ ենք
կատարվում,
բայց ունեցել ենք նաև, մենք կարող լինենք մեր մշակույթի, մենք այսօր մեր մշակույթի, ասում ենք այսօր մշակույթ ենք ունեցել, անցյալ ենք ունեցել, չէ, գալիս ենք դարերից, արդյոք այսօր մեր հասարակությունը կրողն է այդ մշակույթի, ինձ հետ արդա չէ,
ես հասարակության գոնե մեծ հատվածը կրողը չէ,
հիմա որպեսի կրողը դառնանք, դրա համար մեր պետությունը, հա, ամբողջական պետք է մտահոգված լինի այդ ուղղությամբ։ Հիմա դուք զգում եք այդ մտահոգությունը։
բայց դրանից զատ մենակ ասենք եթե նայում ես գրական միջավայրը գրողներին
մեր հասարակությունը գրողներին չի ճանաչում ընդհանրապես չի ճանաչում իսկ գրքերը տանում են որ կարողանան մի երկու բառ կարդալ կան գրողներ մտահոգված գրողներ կան մտահոգություն գրողների շրջապատը իհարկե բայց մեր հասարակությունը դա չգիտի
այդ ինչու՞ եք բացատրում ինչու՞
ես կներեք բոլոր մեղքերը վերևից պետք է գա։
Ինչ պետք է անել վերևը գրողի։
Պարտադրի հեռուստատեսությանը, ռադիոին, մամուլին, որովհետև հեռուստատեսությունը, ռադիոն, մամուլը դրանք գաղափարախոսության կրողներն են։ Պետական քաղաքականության գաղափարախոսության կրողներն են։
Պարտադրանքով ոչ էս կարող մարդու ուղիղ գիր կարդալ։
Պետք է հետաքրքրություն առաջացնես գրքի հանդեպ։ Հասկանում եք, իսկ ոնց, եթե բերում ես մտահոգ ու խելոք գրողին, քաղաքացուն նաև էկրան նախոսում է իր մտահոգությունների մասին, ճիշտ է, կարող է հետաքրություն առաջանալ իր գրքին, իր գրականության հանդեպ։ Ճիշտ է, եթե մենք մեր այս երջերը մեր երկիչներին ինչ անուն տամ էլի
ապսուրդ
էլ դա է, բայց հասարակության մեջ հետաքրություն կա դրանց անձնական կյանքից սկսած, չի կարելի ժողովրդին, գիտեք ես մի բան ասեմ, մեր ժողովրդական կա խոսք, չգիտեմ ինչեր են այդ, հասիպ
աժանապատվություն,
պատիվ եւ այլն, ես կուզեի որ մեր տղամարդիկ մի քիչ թասիպ ունենային, այսինքն իրանք չուզեին մեր ժողովրդին այդպես ներկայացնել, այդքան ցածր մակարդակով,
ցածրաճաշակ,
հասկանում եք հայտարարություն, օրինակ էլի ես չգիտեմ, իրանք ունեմ ասեմ, կարող եմ ասել, բայց չեմ կարող չասել, հեռուստատեսության գնում եք կյանքի կարուսել, հա, եթե հանկարծ էպիզոդներ ես ուղղակի չեմ դիմում, էպիզոդներ ես նայում, կեսուր կեսար, մանր ինչ որ շատ մանր հարաբերություններ, հասկանում եք, չի կարելի, չի կա, ես կուզեի մեր հանրապետության նախագահը ուղղակի ձեռքներ ասեր քանեք, ես իմ ազգին այդ մակարդակով տեսնել չեմ ուզում,
իսկ եթե դա իրականությունն է,
պետք չի դեր իրականությունը հրամցնել, հասկանում եք, պետք չի, ես իրական, բայց իրականությունը միայն դա է նախ,
չէ,
եւ հետո պետք իրականությունը առանց էլ մենք ամեն օր կենցաղում դա տեսնում ենք, իրականությունը այդ իրականությունը պարտադիր է տանենք էֆիր,
այսինքն դուք ուզում եք ասեք Աննա Ունյանի գեղարվեստական գործը նաև իրոք այդ գեղարվեստական արժանիքը պիտի գրի,
ես ուզում եմ ասել որ պետք է լինի պետական քաղաքականություն, ազգին կրթելու, ազգին դաստիարակելու, ազգի մեջ ազգայինը ներմուծելու, որպիսի ոգին ու հավատը պինդ պահես, արժեքները կրելու, հասկանում եք, որտեղ մենք չգիտենք ավավաղը պատերազմ ա լինում, միայն արժանապատվություն ունեցող մարդը կգնա պատերազմ անուն իր հողի, մենք ինչի 70-ականների սերունդը շատ հրաշք երկրում էր ապրում, լավներ սովետական սիստեմը, բոլորովին լավը չէր, բայց մենք ունեինք մեր մեջ, մեր կրում էինք, որտև կարդացած էինք, որտև արժեքներ կային, հասկանում եք, մենք դրա համար գնացինք, ոտի կանգնեցինք, դիմացանք, հաղթեցինք, հող հետ բերեցինք, ախր նենց մի հրաշք ա եղել, ու հիմա մենք այս ընկճված, խեղճացած հոգեբանությամբ ապրում ենք, բա մենք հաղթած երկիր ենք, հա՞, հեռուստատեսով ես տեսնում եմ անցյալ տարի նոր տարուն Ամերիկայում մեր զինվորի շորերով, ազատամարտիկի շորերով տղաներ էին ու ասում էին, եթե վտանգ լինի Հայաստանի համար, մենք կգանք Հայաստան, լաց էր գալիս, ինչի չենք հարցնում տղերք, բայց ինչի եք ընդեղ, ուրեմն ինչ որ սխալ երկիր ենք սարքել, որ դրանք ընդեղ են, չէ՞,
եւ արտագաղթը շարունակվում է, որի մասին
հասկանում եք,
վերջին հրապարակախոսական չէ, յութերից մեկն էր հենց արտագաղթը,
ցավս շատ է, հասկանում եք, ու ես անթադ հիմա, քանի որ ասում եմ, ես ընդդիմություն չեմ, ես անթադ ուզում եմ խնդրեմ մեր պետական այրերին, որ ուշքի գան, որ մտածեն, որ մի քիչ արժանապատիվ լինեն, որ ազգի ապագայով մտածեն, ախր իրանք տներ են սարքում, այստեղ հարստություններ ունեն, բայց այս հողը հողը պետք է գնահատել, չէ՞, առաջին հերթին։
Անգնահատելի է հողը, չէ՞։
Հայերի երևի դրա համար էլ մեծ սիրտ է պետք այդ գնահատելու համար։
Գոնե հայերի հողը անգնահատելի է երևի։ Լավ, իսկ այդ այն ամենը ինչ մասին խոսում եք, այսօր մեր գրականության մեջ տեսնում եք, հիմա զրուցենք դեսեթ որպես գրականագետ, նաև այսօր ժամանակակից հայ գրականությունը ինչ հերոսներ ունի, արդյոք տեսնում եք իրոք այն հերոսը, որ իսկապես կարող է ընթերցողին գրավել, և գուցե նաև գրողների մեջ այն, որ ընթերցողը չի գնում ի վերջո, չի գնում այսօր ժամանակակից գրողի հետևից, գուցե սխալվում է։
Գիտեք ինչ, հա, իհարկե գրողները փորձում են ամեն մեկը իր ձևով անել։ Հասկանում եք, վերջերս կարդացած գրքերից ասեմ Ալիս Հովհաննիսյանի գիրքը, կարծեմ Սեղանիս էր, հենց, հա, Տերևներ, ինչ որ համենայն դեպս ներկա ժամանակի կյանքը, Դավիթ Մկր Սարգսյան, դա Երկվություն, ամբողջ ժամանակի մա ինչ որ ես խոսում եմ այդ գրքի մեջ կա այդ ցավը, մտապանջությունը։ Գրական թերթը շատ հաճախ, ես իհարկե ասում եմ, որ գրական թերթը քաղաքականացված է, բայց պետք է լինի քաղաքականացված նաև, որտեղ դա գրողի թերթն է, իսկ գրողը պետք է քաղաքական առաջին հերթին գրողը քաղաքացի է, չէ՞, ոնց կարող է անջատված իր համար, չգիտեմ։ Ամեն մեկը յուրովի բերում է, օրինակ շատ կան, Ալեքսանդր Թոփչյանը ուներ շատ մտահոգ, այդ շատ մտահոգ լեզվի հետ կապված հրապարակախոսություն, Վրեժ Իսրայելյանը ուներ, իհարկե գրում են, մտահոգություն կա, ցավ կա, պարզապես այդ ամեն ինչը տեսնել է պետք։
Չէ, բայց դուք գրում եք և ընթերցումը այդ ամենը ձեր շրջանակ։
Այո,
այո, այո,
այո,
գրական շրջանակից դուրս հասարակությանը տեղ չի,
տեղ չի հասնում։
Լավ, ինչու, ինչ կերպ կարելի է այդ բացը։
Ես օրինակ ես վերջերս առաջարկեցի գրողներ միութանդիսներ, առաջարկեցի, որ խնդրենք մեր, մենք հիմա ունենք հերոստա ընկերության նոր խորհրդի նախագահ, որի հետ երևի ինչպես ամեն նորի հետ կարելի է հույսեր ու ցանկություններ, չէ՞, կապել։ Ես խնդրեցի, որ օրինակ ասենք մի ժամ, կես ժամ շաբաթվա մեջ ձայն տալ գրողին, մտավորականին հաղորդաշարում նորմալ ժամի, ասենք այդ կյանքի կարուսելի փոխարեն, շարանով գնում են սերիալներ պոչ-պոչի, օրական 3 անգամ այդ սերիալները կրկնում են, հիմա երբ նայում ես կամ ֆուտբոլա կամ սերիալը, արտասահմանից շատ են զանգում, վրթոված, ներվայնացած, ասում են սա ինչ է կանում, սա հիա ուրա մեկին ուզում ենք տեսնենք, չենք տեսնում, այսինքն կարող կարելի է մտավորականին բերել։ Հասկանում եք,
ձեր կարծիքով մտավորականը այսքան տարի անոննի, ինչու դուրս մնաց եթերից։ Իրականում ինչու, եւ կամ եթերում հայտնեցին միայն որոշակի քանակով, 1-2 հստակ։
Ես դրա բացատրությունը չունեմ։ Ես դրա բացատրությունը չունեմ։
Ինչի՞, եթե ես մտավորականը։
Գիտեք ոնց, հա, եթե մենք հիմա դրանից եզրակացություններ անենք, դա սարսափելի վտանգավոր եզրակացություն է, դեռ որ վախենում եմ ասել։ Հասկանում եք, մի տարբերակ կա։ Պատահականություն 20 տարի լինել չի կարող։
Դա պարզապես անտարբերություն է մտավորականի հանդեպ։
Բայց մտավորականները խոսում են, դիմում են, գրում են, ես անդապ քանի անգամ հերոստատության դեմ հոդվածներ եմ գրել, բաց նամակ եմ գրել հանրապետության նախագահին, հասկանում եք, շատ են գրում, էլի, այսինքն լուրջ են։ Մտահոգությունը կա,
բայց դա քի տեսակիտ է, ներեցեք, հասարակության մի հատվածի մոտ էլ այսպես տպավորությունը, որ մեր մտահոգականները հիմնականում տակուկ տեղերում նստել են, լուռ են և առհասարակ չեն հետաքրքրվում այս ժողովրդի, այս երկրի
մեջ։ Ես չեմ կարծում, ես չեմ կարծում, չէ, չեմ կարծում։
Այդ անջերպետն է, որ բաժանում հասարակությանը մտահոգականությունից, գրողից, ստեղծագործողից։
Ես, գիտեք ինչ, պետք է մտածենք սենց, հա, ամենավատթարագույնը նաև, որ դա երկրի քաղաքականությունն է, ես ուտենց չեմ ուզում մտածել, որտեղ դա սարսափելի բան է, հասկանում եք, այսինքն դու տանես երկրի քաղաքականությունը հասարակության դեգրադացման ճանապարհով, ես այդ չեմ ուզում մտածել։ Ես մտածում եմ
անտարբերությունը,
դա մոդան, մենք վատը վերցնելու մեծ հակում ունենք, մոդայիկը վերցնելու, այն մութուլուսի տարիներին բերեցին են բրազիլական սերիալները, լցրեցին, հետո սկսեցին դրա տարբերակով սերիալների դեմ խոսեցին, սկսեցին մերոնք սերիալ մոգոնել,
և
ես չգիտեմ, դա իմ բանը չի, հետաքրությունների շրջանակում չի, ես կարող եմ ենակ զարյանալ, մտահոգվել, բայց գաղափար չունեմ, թե այնտեղ ինչ է արվում ու ոնց է արվում։ Սերիալները վատ չեն, եթե դրանք լինեն բազմակողմանի հասարակությունը ներկայացնելու։ Հասկանու՞մ
եք, ճաշակով լինել
աբսուրդ, լրիվ աբսուրդ էլի, օրինակ մի օր երեկոյան ուշ եմ նստում հեռուստացույցի առաջ, ու ցտում ալիքներով ինչ-որ բան բարդեմ։ Ուրեմն բոլոր հայկական ալիքներով հերթով սերիալներ են։ Ընդ որում, ուրեմն գողական այլանդակ տեսքերով տղամարդիկ, ասենց ինչ-որ բաներ կպցրած, ծեծված, չէ, բոլորը իա հիվանդանոցում են, ես չգիտեմ, ինչ են ծեծված, ճարծված, այն ռուսի ասած ռազմորկենքի մեջ, մեկ էլ կամ կնանիք են անտանելի էժան խոսակցություններով, ասենց թունավոր հայացքներով, ունենց տպավորություններ, ես անգամ վերցրեցի գրեցի այդ դիալոգները, ոնց որ նույն ֆիլմի ասենց շարունակությունը, վարիացիաներ, վայ, լավ, մեր տղամարդիկ եկեք, հա,
վստահ բաբար ոչ, վստահ,
իհարկե,
իհարկե, կամ դրանք ինչ-որ որժակի խաղ,
իհարկե,
հասարակության մեծ մասը գոնե այդպես,
հա, իհարկե, ոչ, մեր տղամարդը այդ զինվորնա, մեր հայրնա, մեր եղբայրնա, մեր բժիշկնա, հասկանում եք, մեր հանրապետության նախագահնա, մեր, չգիտեմ, տղամարդը մի այդքան վատ, այդքան զզվելի ներկայացրեք, մի հիասթափեցրեք, թողեք, որ ինչ-որ պատկեր մնա։
Բայց մեր կողմից էլ, եթե դուրս ես գալիս մայրաքաղաքից, ասենք մարզեր, գյուղեր, աչքովդ կարող ես տեսնել, մենք որպես վերագրողներ շատ հաճախ ենք տեսել, թե ինչպիսին է տղամարդը մարզերում,
խեղճ
գրակ, խեղճացած,
ստորած,
բացարձակ, չսափրված,
բա ինչ եմ ասում, բա ինչ եմ ասում,
մեծ մասամբ բացակայում
եմ, բա ինչ եմ ասում, եթե լինի թասիբ արժանապատվություն, չէ՞ որ տղամարդը տղամարդուն այդ օրը չի գցի, հասկանում եք, ինքը իր տեսակին, իր ազգին, հային, եւ որ անմիջապես կողքը աղաղակում են, գոռում են, կողքի հարևանը կարա ազգությանը համար սպանի, դու ներսում իրավունք չունես, խափես, սպանես, դավաճանես, ծեծես, չի կարելի այդ մտածողությամբ, այդ հոգեբանությամբ ապրել, դա ազգի վերջն է, եթե մենք այդպես ենք ապրում։
Ներսը 3 միլիոն մարդ է ընդամենը,
իսկ դրա համար պետք է շատ ամուր բռունցք, շատ ամուր մտածողություն, ամուր գաղափարախոսություն, պետական մտածողություն, ազգայինի ներմուծում, հասկանում եք, շատ ռադիկալ, մենք 20 տարի կորցրեցինք, եվ ոչ միայն կորցրեցինք, հետ գնացինք։
Եթե ինչ-որ խորհուրդ տալու հնարավորություն ունենայիք, ինչ խորհուրդ կտայիք, ինչից սկսել ի վերջո, այդ 20 տարի կորցրել ենք, լավ, այսօր այս վիճակ ենք,
շատ կտրուկ քայլերից, ոչ մի դանդաղացված, ոչ մի ժամանակ, այլ ուզում եմ ժամանակ է պետք, ժամանակի ընթացքում անպայման, այո, այո, ոչ, ինչ բողոք։ Եվ որ ես փակում եմ գրեհիկության ճանապարհը, հա, ես դրա ճանապարհն եմ փակում, անգրագիտության, գրեհիկության, լեզվի չիմացողության, եւ որ ով ասես դառնում է հաղորդավար, եւ որ ասում են վերջերս հաղորդավար, ասում է քարը փորձում էին տեղաշարժել, բայց բոլոր փորձություններն իսկ անցան, փորձու փորձություն, բարիմից տարբերություն, գոնե լեզվի դասեր անցկացնեն, հասկանում եք, այսինքն շատ կտրուկ քայլեր, շատ կտրուկ քայլեր, երևի կադրերի ճիշտ ընտրություն, պաշտոնյա անձերի կադրերի ճիշտ ընտրություն, ռադիկալ փոփոխություններ
25-30 տարի հետո, եթե հնարավորություն լինի այսպես ձևից վարել,
նախ մի բան ասեմ, եթե այս ձևի շարունակենք, շատ կասկածում եմ, թե մենք ուր ենք գրնելու, ինչ ենք գրնելու 25-30 տարում,
շատ ծավ չեք ներկայացնում,
սարսափում եմ, մեջս է այդպես, հասկանում եք, ես հոգիտակցորեն չեմ դա մտածում, այնքան տխրություն կա, ես առաջ այդպես չէի, շատ լավատես էի, հիմա սկսել եմ ամեն ինչը ավելի ճիշտ տեսնել, որ գնալով ավելի ցինիզմն է ոտքի կանգնում, շատ ռադիկալ քայլեր են մեզ պետք, շատ ռադիկալ, գիտեք, ասենք հա, եթե ասում ենք, ասենք թե պահանջում ենք իշխանապողություն, չէ, ես անձամբ չեմ մտածում, որ իշխանապողությունն է տարբերակը ձևը, ես պետք է ամեն մեկի գիտակցության մեջ փոփոխություն լինի, իսկ վերևներում նստածի մեջ, նստածների մեջ առավել ևս, ով ենք փոխարինում, երաշխիք ունեք, որ ավելի լավ է լինելու։ Երեք նախագահ ունեցանք, չէ՞, ինչ փոխվեց։ Դեն առաջինի հիմքերը դրվեց, գնաց ու գնաց, վատը միայն։ Այսինքն մտածողության, հոգեբանության դրա համար պետք է շատ ռադիկալ գործողություններ, ռադիկալ գործողություններ ուշքի գալու համար։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում ենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։